Hola, moi boa noite. Hoxe debe ser algo así como 6 de novembro, o día da Constitución. E nos seguimos pois nesta distancia curta que dan as noites e o seu eco apagado co distanciamento confidencial e íntimo de Helen Merrill. 2. Porque, amigas e amigos, isto é Tempo delas. Un programa que non trae concursos, non trae a rabiosa actualidade, non trae nin siquiera ningún escándalo, ningún debate maleducado. Hai aquí certo debate, ás veces a micrófono pechado entre Lorena Otero e eu, pero isto vos perdedes bolo. En fin, son os privilexios de quen vos fala. Lorena Otero é a persoa que produce en Radio Redondela este programa e que o colga na rede. Ela rexistra o son. E como vos decía, pois eu, Luís Cuntín, aquí ando, en fin, fedellando e combinando a música. Estamos facendo unha serie sobre a gran cantante Helen Merrill. Hoxe vai a segunda tirada, a segunda puntata, a segunda etapa neste camiño, despois de que soe uns instantes máis esta benvida que vos damos os ointes de Radio Redondela, Radio Tui e Radio Fusión. Hoxe Iván con esta 762 veces imos facer Tempo delas. Pois nada, xa vedes o ben que nos entendemos. Eu estaba facendo un sinal coa man para que continuase soando a sintonía e ela déxame aquí co cal. É posible que se escoite o ruxe ruxe dos papéis nos que teño escritas algunhas notas que me serven de guión. Jana Helena Milčetić é unha croato norteamericana, unha norteamericana de raíces croatas que se criou no Bronx. E na semana pasada, e para eso, de man daqui da Otero, tedes os podcasts na internet, e aí contamos un pouco a súa historia, como a súa nai era unha gran afeccionada tanto a música folclórica como jazz das big bands, especialmente os cantantes, como ela criouse oindo a cantantes, tivo na súa formación certa importancia estas cantantes que non terían sido posibles sin ese invento que é o micrófono, cantantes intimistas, como Billie Holiday ou como, en fin, a maltratada pola crítica da música en xeral, pero ben tratada pola música, pola crítica musical jazzística, Peggy Lee. E logo, bueno, pois ela vai acuñando o seu estilo persoal e vai acuñando sobre todo o contacto con instrumentistas. Algunha vez a miña muller hai anos empezou a interesarse de tanto irme a min escoitar esta música, comezou a interesarse por ela. E preguntoume un día, diante dese xeito especial de cantar, de moitas cantantes de jazz, recordemos unha vez máis a definición de Frank Sinatra, que é un cantante de jazz. Un cantante de jazz é aquel que non dá exactamente a nota que ti esperas nin no momento preciso que ti contas con ela, non? E eu explicáballe, e tamén o comparto agora con vos, que claro que moita desta xente son cantantes que acuñaron o seu estilo oíndo a instrumentistas. Isto no caso de Helen Merrill xa quedou probado. E houbo nas súas tardes de adolescencia, pois moito tempo de estar nun clube nocturno, non no horario de apertura ao público, sino no horario no que os músicos ían, ensayaban e se familiarizaban coa contorna e co escenario. Bueno, e ali, pois, ela vai ter en aquel clube a súa primeira oportunidade. Logo virá unha xira con Earl Hines, e desa xira con Earl Hines e daquela actuación no clube 845, pois, bueno, xa falamos, era 1952. E de aí regresa, digamos, xa unha cantante ben apreciada polos músicos e cun estilo moi feito. Un estilo moi feito nesa clave que falamos dunha distancia íntima, dunha confidencialidade. Porque hai, aparentemente, alguén pode decir, bueno, isto é frialdade. No, non é frialdade. É non caer no amaneramento dun sentimentalismo excesivo e empalagoso que era o que empezaba a lastrar a moitísimos cantantes populares americanos. E inda daquela, A música popular e o jazz eran cousas difíciles de distinguir no mercado norteamericano. Pero sí que xa había, digamos, pues eso, un exceso de zucre en moitas destas interpretacións, sen dúbida, por exemplo, Nat King Cole, que agora nestes días está sendo reivindicado, non sei por qué, volveu a poñer de moda, hai moitos discos de homenaxe, pois Nat King Cole, con aquela sensualidade, aquela voz de chocolate, diríamos, pois, digamos, invitaba a todo isto él e, bueno, e moitas cantantes femininas. Entón, ese momento en que realmente comeza a escindirse o camiño do jazz, do camiño da música popular, aparece e é posible un fenómeno como o de Helen Merrill. En algún libro malo, di, bueno, no, e que a súa maneira de influir, de cantar, influiu en Miles Davis. Xa vimos que máis ben tería acontecido o contrario. Bueno, en 1954 asina con MRC, con, bueno, Mercury. E Mercury está lanzando da man do que logo será multimillonario e famosísimo productor, un tipo fundamental na historia do jazz, Norman Granz, a súa división específica de jazz que leva o nome de Mercury do revés, MRC. Ficha con MRC e fai con Johnny Richards, un guitarrista moi competente, unha serie de discos no ano 54. Non teñen un gran éxito, van proxectala e darlle recoñecemento no ambiente dos músicos, pero xa en decembro daquel ano vai ter ocasión de gravar con Clifford Brown e con arranxos dun músico que entón ten 21 anos, que é Quincy Jones. Este disco escuitámolo a semana pasada e, por tanto, non imos volvelo glosar. O disco chamábase simplemente Helen Merrill e cunha fotografía impresionante na portada que a presenta nunha pose totalmente espontánea e concentrada cantando cos ollos pechados diante do micro. Na actualidade, desde o momento en que os dereitos pasaron por Polydor, este disco adoítase publicalo ou republicalo en digital en conxunto con outro que ela fixo, con Jill Evans, co gran Jill Evans. E este vai ser, polo menos nos primeiros treitos deste programa, pois o noso argumento. E mirade unha cousa, para que non se diga que falamos moito, que vos parece se si empezamos coa música e despois botámoslle un comentario? Imos escuitar a Helen Merrill acompañada por unha orquestra dirixida e arranxada por Jill Evans, da que únicamente coñecemos que hai unha chea de músicos de corda nominados e están o gran Barry Galbraith na guitarra e o non menos grande Hank Jones, inductivo, no piano. Eles dous van dando unha atmosfera, un levísimo ritmo e unha atmosfera armónica. As cordas subliñan, fan un fondo, sabedes que naquela época hai moitísimos discos destas características, entendíase que as cordas daban un, en fin, un caché, un glamour. Imos escoitar unha canción de Richard Rogers e Lawrence Hart, He Was Too Good To Me. El foi algo así como demasiado bon para min. Unha grabación de 26 de xuño de 1956 en Nova York que soaba así. Helen Merrill.
Everything seems all wrong now. He would have brought me the sun, making me smile. That was his fault. he'd never say, go away now. I was a queen to him. Who's gonna make me gay now? It's only
bueno, o disco con Clifford Brown, con Quincy Jones, con Danny Banks, con outros, o que escoitábamos a semana pasada, é de decembro do 54, este de xuño do 56. Bueno, quen é este Gil Evans? Por que lle damos esta importancia? Os que sigades desde aí 17 anos, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ou desde aí meses, tempo de jazz, os que se xa desafeccionados ao jazz, sabe de lo ben. Pero os que non, as que non, pois requieren dunha breve explicación. Gil Evans é un músico canadiano que acadou certa relevancia cando se incorporou á orquestra de Claude Thornhill en California. Esta era unha orquestra que, contradecindo pois, a música romántica, bueno, non contradecindo a música romántica, pero sí contradecindo un pouco a música bailable, moi dinámica das orquestras da costa oeste nos anos 40, pois dedicábase a facer, digamos, era un tardo swing, non? Un swing, digamos, xa do período final. Pero estes facían unha cosa moi curiosa, facían moitos temas lentos con moi pouca progresión, con moi pouco movimento armónico. É dicir, con as armonías moi básicas que cambiaban moi pouco. E, bueno, en fin, para non alongarme, Gil Evans ten dito en algunha entrevista que era como un ceo que ten unha nube como a punto de descargar, que non acaba de descargar, e esa nube móvese, pero móvese pouco, non é como cando hai unhas nubes dinámicas, brancas, e vento, e pasan e cambian, sino unha cousa lenta, case un tanto ominosa. Bueno, o arranxador era el creaba eses climas. Dalí pasou a unha orquestra que, sabedes, que coleccionaba arranxadores peculiares, que era de Stan Kenton, estivera Pete Rugolo ou el mesmo. E aí cimenta a súa fama. Acaba en Nova York e no seu apartamento vaise xestar as famosas sesións do ano 49 de The Birth of the Cool, o nacemento do cool. Bueno, o cool jazz é toda unha tendencia, ou toda unha escola, que depura o bebop en forma de grandes liñas melódicas, moi depuradas, dun son moi pouco vibrado, moi limpo, moi transparente, cun ritmo que ten un puntiño de mecanicismo e que se separa da melodía, o contrario do que logo será o ideal do hard bop, que é a plena confusión de melodía e ritmo. E, bueno, no cool, pois, quen o inaugura? Inaugurou Miles Davis con aquel disco feito un pouco entre amigos. E os amigos quen son? John Carisi, John Lewis e outro, e ademais este era o que poñía as cervexas, según parece, e os, en fin, os emparedados e o piano e o apartamento, pois era Gil Evans. E entón, bueno, eles actúan no Royal Roost, que é un club en Nova York, no ano 49, aquí lo pasa, así, sin moita gloria, sin moito eco, pero logo, enseguida, cando se publica un disco, 4 ou 5 anos despois, todo o mundo decía que era devedor daquela música, da nova atmósfera que se creara con aquela música. Bueno, Helen Merrill é unha representante eximia, conspicua, é dicir, estilísticamente isto que estamos oindo é cool jazz. E isto é música pois, con ese pouco movimento armónico moi depurado de Gil Evans. Logo, Gil Evans, bueno, xa sabedes que os seus discos míticos son todos con Miles Davis, ou Sketches of Spain, ou Milestones, discos nos que foi explorando eso que logo se chamará o jazz jazz modal, xustamente non darlle demasiada importancia á progresión armónica en favor da melodía. Pero bueno, aquí estamos un pouco nos albores desa concepción. E con esa íntima distancia, ou esa distancia íntima, esa confidencialidade que non é fría, sino que contida, pois temos este traballo de Helen Merrill con él. E xa sin máis seguimos debullando. I've never seen, nunca tal cousa che vira, poderíamos traducir, duns tales Cochran e Marcot, unha canción que non chegou a ser pois un estándar importante e que escoitamos a continuación na versión de Helen Merrill na voz, dirección e arranxos de Jill Evans, Hank Jones e Barry Galbraith no piano e na batería e outros descoñecidos empuñando os arcos e os instrumentos da corda naquel 26 de xuño de 1956 en Nova York. I've never seen. Eu creo que chegamos a un dos que a crítica americana diría que uns dos highlights de este disco. I'm a fool to want you. Son un parvo por desexarte. Unha canción que ten, e é unha curiosidade destacable, letra de Frank Sinatra e que a música é de Wolfe Herrnhon, pero a a letra e unha curiosidade neste sentido é de do noso amigo Fran Sinatra. Bueno, e agora ides ver como funciona isto do distanciamento confidencial. Escuitade esta canción porque traspasa a alma a soidade, o desamparo con que ela repite a coda I'm a fool to want you. Son unha parva por desexarte. Contra ese fondo que acaba sendo un pouco desolado que poñen as, en fin, que poñen as cordas. Sin máis, que a música fale en por ela. Helen Merrill con Jill Evans, I'm a fool to want you.
I'm a fool to want you, to want a love that can't be true, a love that's there for others too. I'm a fool to hold. Such a fool to hold you, to seek a kiss not mine alone, to share a kiss the devil has known. And once again, these words I'd have to say, I'm a fool to want you, pity me.
Un tema que se asocia con frecuencia a voces, diríamos, negras, é o de Sam Coslow, Johnston, Trouble Was. Está todos os tópicos, digamos, da, da, do blues, bueno, pues están aí. E esta é o cuarto corte que imos escuitar antes de dar paso a unha formación chea de interese que gravou 3 días despois. Pero para pechar esta referencia á sesión do 26 de xuño, con Gil Evans como responsable dos arranxos, Hank Jones no piano e Barry Galbraith na guitarra, imos escuitar este tema que tamén, digamos, dá conta magníficamente do xeito de cantar da nosa amiga Helen Merrill. Troubled Waters.
Creeping round my soul, their way beyond control, and they'll wash my sins away before the moon.
Os músicos estaban fascinados porque a concepción instrumental do canto de Helen Merrill facía que en combinación cos timbres dos instrumentos se conseguiran pois uns efectos de cor importantes. E isto vai estar patente nos 4 próximos temas que imos escuitar, porque aquí a formación de jazzistas queda moi enriquecida. Veredes. Temos a Art Farmer na trompeta. Art Farmer é un músico do hard bop, pero que estilísticamente estuvo sempre moi preto do cool, como temos comentado en máis dunha ocasión. Foi unha figura histórica desta música e un pioneiro tamén no uso do fliscorno. Aquí está a trompeta, secundado na segunda trompeta por Luis Mucci. No trombón temos a Jimmy Cleveland, outro peso pesado. Están, insisto, nesta clave destes timbres un pouco oscuros, un pouco apagados, a veces cunha estridencia súbita, pouco movimento armónico, propios da música de Gil Evans. No clarinete, pois un músico que foi un gran músico de estudio, pero tamén un vanguardista, John Laporta. E unha sección rítmica de luxo, porque está o noso amigo Hank Jones. Pero está Oscar Pettiford no contrabaixo e Joe Morello na batería e Barry Galbraith na guitarra. É dicir, ademais das cordas, hai algún instrumento máis de madeira. E estas grabacións que escuitaremos agora son do día 29 de xuño daquel ano 1956. Oscar Pettiford, incluso nun dos nalgún tema, bueno, teremos ocasión de escuitalo ou hai ocasión de escuitalo tocando tamén, digamos, o violonchelo. O entendimento dela con Pettiford é formidable. Pettiford foi un home, ademais, que revolucionou ou que supuxo un avance grande xunto con Ray Brown no xeito de tocar o contrabaixo. Foron contrabaixos que verdadeiramente empuxaron o uso do instrumento máis a lado rítmico, introducindo claramente pois xa no terreo do armónico melódico. E este tamén é un elemento que está aí presente, porque estas grabacións, que eran pouco sofisticadas tecnolóxicamente, que era grabación electrónica, sin embargo, analóxica, soportan moi ben as restauracións, incluso as restauracións digitais trátanas moi ben, non hai que andar limpando demasiado son, pois porque estaban, digamos, moi ben feitas e co que era tecnoloxía de alta fidelidade, que era de vanguarda naquela época. Bueno, pois imos comezar entón a dibullar este acio de 4 cancións que francamente pagan a pena. Comenzamos en By Myself, de Schwartz e Diez, unha parella clásica dos estándar, que con este acompañamento de madeiras e cordas, con esta sección melódica magnífica, con Art Farmer, con Luis Mucci, con Jimmy Cleveland, con John Laporta, e esta magnífica sección rítmica que acabamos de glosar, soaba así, By Myself.
The party's over, the game is ended, the dreams I dreamed went up in smoke, they didn't pan out as intended. I should know how to take a joke. My way by myself, this is the end of romance. I'll go my way by myself, love is only a dance. I'll try to apply myself and teach my heart how to sing. I'll go my way by myself, like a bird on a wing. Face the unknown, I'll build a world of my own. No one knows better than I myself. I'm by myself alone. Love and laughter and friends.
I've put a blot on my fun. I'll have to fly high myself for a place in the sun. I'll face the unknown. I'll build a world of my own. No one knows better than I myself. I'm by myself, no one around. I'm by myself alone.
Y agora, bueno, pues outro tema. People will say we are in love. A xente dirá que estamos enamorados. Está de tamén de Richard Charles Rogers, pero non con Hart, sino na segunda época de Rogers, con Hammerstein. Con Hammerstein, segundo, con quen xa sabedes, bueno, que logo faría The Sound of Music, Sonrisas y Lágrimas en español e tantas comedias musicais famosas. People will say we are in love. Y aquí, atención, porque Pettiford non está no contrabaixo, está no violonchelo. Y bueno, esto dalle unha peculiaridade a este tema.
Don't throw bouquets at me. Don't please my folks too much. Don't laugh at my jokes too much. People will say we're in love. Don't sigh and gaze at me. Your sighs are so like mine. Your eyes mustn't glow like mine. People will say we're in love. Don't stop collecting things. Give me my rose and my glove. Sweetheart, they're suspecting things. People will say we're in love. Don't laugh at my jokes too much. Your eyes mustn't glow like mine. People will say we're in love. Don't sigh and gaze at me. Your sighs are so like mine. Your eyes mustn't glow like mine. People will say we're in love. Don't start collecting things. Give me my rose and my glove. Sweetheart, they're suspecting things. People will say we're in love, so in love. People will say we're in love.
You are lucky to me. Unha letra de Andy Razaf que compuxera para teño entendido que para Eubie Blake, que era o autor da música. You are lucky to me ten tamén unha certa ironía, unha certa distancia, bueno, pues que é interesante captar nesta, digamos, nesta música que tiña xa daquela unha vocación de vanguarda, unha vocación, digamos, de busca estética, fora do que empezaban a ser clichés no ámbito da música popular, inda que tamén este xeito de cantar logo pode xerar en cliché, non? E faime moita gracia que aquí no fondo, está no fondo non, na altura, está pairando a trompeta de Miles Davis, que non estaba presente, pero que sempre se proxecta como unha sombra en toda esta música, non? E hoxe, pois en calquera rap, en moitísima música comercial, en moitísima música publicitaria de calidade alta, media ou mesmo indecentemente baixa, pois é moi frecuente oír solos de trompeta. Vamos, si un día estades insomnes, poñede la televisión e vedes unha serie de unha película destas de suspense malas, desas que fan para as cadenas norteamericanas de televisión por cable, pois podedes alucinar, é dicir, o espírito inmorredeiro, non, inmorrente de Miles Davis, todo solo de trompeta de con suspense que se precie para subliñar unha escena que se pretende erótica ou chea de suspense, pois está evocando a trompeta de Miles Davis. O sea que tamén pode ser cliché esta música, pero bueno, en fin, entendo que aquí aínda non o era, sino que estaban acabando de parila. You're Lucky to Me. Esta é unha canción, como vos digo, de Blake y Razaf, que soa así na voz de Helen Merrill.
Whenever you're near, all my fears disappear. Dear, it's plain as can be, you're lucky to me. Only luck charms are your two loving arms. Anybody can say you're lucky to me. No harm can happen to me anymore. I'm writing 13s all over my door. Mother and Dad thought that my luck was bad, but like me they agree, you're lucky to me.
Arranxador mítico, si Oliver foi, vamos, noutros períodos do jazz, si Oliver foi tamén un compositor estimable e, de feito, compuxo o tema co que imos pechar esta referencia. Dream of You, algo así como Soño Contigo. E así rubricamos este achegamento a estas grabacións do 29 de xuño de 1956 en Nova York, con Helen Merrill na voz, Art Farmer e Luis Muchi na trompeta, Jimmy Cleveland no trombón, John Laporta no clarinete e saxo alto, Hank Jones no piano, Oscar Pettiford no contrabaixo, Joe Morello na batería e Barry Galbraith na guitarra. Ademais de algún vento adicional e de cordas que se ve que non tivo o detalle daquela Mercury de acreditar convenientemente. E neste camiño, e agora estamos chegando porque esta serie de programas nace da vontade non tanto de oír este disco, que é interesante para os amantes da historia do jazz, canto de oír as dúas obras mestras que van dar o contido a este programa nas vindeiras semanas. Pero como vamos ben de tempo, creo que xa podemos hoxe pois adiantar ou tomar un aperitivo do que ia ser o noso argumento da próxima semana. Pero iso despois de rubricar a escoita destas sesións, como vos digo, de xuño de 1956, neste Dream of You.
Gee, but I'm blue and so lonely, I don't know what to do but dream of you. Just dream of you. Dreams don't come true, still I can't keep from dreaming dreams of you. That's all I do, just dream of you. There once was a time when I called you mine, then I lost you, and with you gone, life no longer seemed half so fine. So I sit here blue and so lonely, I don't know what to do but dream of you. Just dream of you. There once was a time when I called you mine, then I lost you, and with you gone, life no longer seemed half so fun. So lonely, there's nothing left to do except dream of you. Just dream of you. But dream of you. Just dream of you.
Ben, pois acabamos de escuitar isto, 30 anos despois, é dicir, no ano 86, hai un disco de Helen Merrill. A ver, xa veremos que nos vai dicindo o correo electrónico, se si está interesando ou non esta serie. Hai un disco con Gil Evans que se chama Collaboration, pero claro, xa é cousa distinta. Aquela loira axudada, de formas redondeadas, moi cincuentera, que era Helen Merrill, pois é xa unha loira de pelo fritido hippie. E Gil Evans, que aquí é un señor con pinta de bancario con garabata nas fotos exteriores, ali é un individuo con camisa vaquera, unha melena blanca e un pano en plan indio apache suxeitando o pelo. Ese Collaboration de 30 anos despois é un disco totalmente diferente, pero non ten o significado histórico deste que acabamos de escuitar. Ben, temos... A ver, recapitulando, temos unha cantante totalmente consolidada que é Helen Merrill. É o final dos anos 50. E a cousa comeza a poñerse progresivamente antipática para o jazz e, bueno, digamos que xa pasou o momento en que un cantando esta música e, sobre todo, do xeito personalísimo que facía esta muller vai a estar no circuito dos grandes éxitos da música popular ou nos principais programas de televisión. Pero ela así ten colocado un pé firme, está ben chantada nos circuitos do jazz, apreciada polos músicos, e vai aguantar uns anos en Estados Unidos. Logo, digamos, o final dos 60 e os seus 70 e principio dos 80 van ser sobre todo Xapón e Francia, onde vai vivir, bueno, pues como unha figura un pouco exilada do jazz americano. Pero naqueles anos que ela basicamente percorre o circuito dos clubes e traballa moitísimo en Nova York, ten dúas grabacións que son históricas cun pianista delicadísimo, un pianista que ten que ver estilísticamente con Bill Evans, que é Dick Cath, e ten dous discos separados por algo máis de dous anos. Ben, imos atender o primeiro. The Feeling is Mutual, Helen Merrill with Dick Cath. Algo así, este Helen Merrill together with Dick Cath, The Feeling is Mutual, El Sentimiento es Mutuo. Disco de Milestone, por tanto xa temos, digamos, nunha casa que fai jazz para afeccionados dun xénero que xa non é música popular. Estados Unidos, 1965. Edición magnífica de Mosaic en 2008, baixo o título de Helen Merrill Dick Cath Sessions, co outro disco histórico. E isto realmente, as cousas son así. Un di, ai, que bons son estes discos, como me gustan, un deles tiño en vinilo, tiño gastado, teño un día que facer un tempo de jazz. Entón, realmente, o que quería traervos eran estes dous discos. Pareceume que o que fixemos a semana pasada e no que vai deste programa, pois era unha boa introducción. Pero aquí xa non hai moitas palabras. Aquí hai que oír, digamos, a música e, en fin, caer de xoenllos. Isto é jazz dunha calidade extraordinaria, cunha interacción formidable entre uns músicos que están en estado de gracia, que están na onda do cool jazz, moitos deles están nunha onda de vanguarda e fan toda unha serie de cousas que, bueno, o disco é contemporáneo por completo, podía facerse agora e o catalogarían como post-bop, que é unha categoría que, por certo, tampouco di demasiado. Creo que, inda que algún dos músicos non encaixa exactamente nesa descripción estilística ou algún deles pois é un músico de sesión, un pouco todo terreo, certamente estamos diante dun jazz de corrente principal, pero fortemente anclado en esa estética cool. Por tanto, moita atención ao desenvolvemento melódico, un puntito de romanticismo, liñas claras, pouco vibrato, aire despexado, progresións armónicas moi evidentes, unha música só aparentemente convencional e conservadora, só, porque por riba de todo isto pois está esa voz incerta, nesa dubidosa, ambigua, brumosa e extremadamente atractiva confidencia distanciada ou distanciamento confidencial. Bueno, o primeiro tema, se collemos o disco en vinilo ou en CD, é You're My Thrill. É dicir, ti es a miña intriga, ti es o meu suspense. Canción de Jerry Gorney con música de Sidney Clair. Non teñemos ter tempo para moito máis, pero eu definiría a voz de Helen Merrill neste tema así. É absolutamente hipnótica. Piano, Dick Cath, contrabaixo. Señores, descalcémonos porque estamos pisando en sagrado. Ron Carter. Arranxos, bueno, Dick Cath, non sei que había que arranxar aquí con estas dúas feras absolutas que son Carter no contrabaixo e a voz espléndida de Helen Merrill. Verdadeiramente para pechar os ollos e soñar, seguramente unha música que nin siquiera é descriptiva, nin siquiera é romántica, nin siquiera é impresionista. É abstracta, pero que nos chega misteriosamente ao fondo do corazón. O 2 de xuño de 1965, nos Plaza Sound Studios de Nova York ou nos 24th Street Studio, grabouse ao longo de tres sesións en varios meses. Bueno, pois esta que a sesión, como vos digo, do 2 de xuño, recolle a voz de Helen Merrill, o piano de Dick Cath e o contrabaixo de Ron Carter. You're My Thrill. Thank you.
you do something to me. You send chills right through me when I look at you, 'cause you're my thrill. Just go to pieces when I look at you, 'cause you're my thrill. Keeps mounting higher when I look at you. I can't sit still, 'cause you're
diante desta maravilla. Elena Otero, que se está contaxiando da primeira persoa que tuvemos colaborando neste programa, vamos, colaborando na parte técnica, e a directora de Radio Redondela, Susi Queimaliños, que un día, pois, despois dunha exaltada descripción miña dun tema, dixo: esta música a min gústame para cando poño a aspiradora. Bueno, pois, o comentario que Lorena acaba de transmitir neste momento, claro, vos non oístes, pero teño a obliga moral de transmitilo, e dice: xa nos pasamos un pouquiño, decir, fronte a arte, a preocupación polo tempo. Así nos vai. Este país non ten amaño, este país non ten amaño. Bueno, un punto é a parte neste distanciamento confidencial e íntimo de Helen Merrill 2. Hoxe, programa 762, no día 6 de decembro do ano 2017, deste tempo compartido. Un tempo que xa o sabedes, xa estades esperando. Sempre chega e se despide petando no voso corazón con este repenicar do tambor. Así que é oílo e decir: home, esta música é cuspidiña o Whooping Blues de Nicholas Payton. Isto é ese tempo que facemos en ida e volta. Lorena Otero, Luis Cuntín e todas e todos nós. Un tempo compartido que nace na radio de Redondela, que botan a voar as emisoras municipais de Redondela, Tui e todas as vinculadas a Radio Fusión, que corentamos, en fin, os que comungamos nesta religión, sexa por vía de internet, en stream, por podcast, ou ben, incluso, hainos, en atmosférico, pero que, en fin, os martes, os venres, os sábados, nas remisións sucesivas, tal, logo na rede, pois xuntámonos para partillar un tempo que agora se despide. Un tempo, e xa non digo máis, de jazz. Boa noite.